Og med de ord nåede vi frem til en vejrudsigt. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol, men også byer flere steder. Nogle steder endda med hagl og torden. Temperaturerne kommer op mellem 9 og 13 grader, og vinden er svag til jævn fra sydøst og sydvest. Nu sender vi anden time af Skriftestolen med Mads Holger. God fornøjelse.
God idé, når en stor amerikansk IT-virksomhed inviterer en kendt kontroversiel debattør til at underholde om kvinder i IT-branchen. Og hvad er det, som IKEA har opfundet, som vi her i studiet synes er noget af det fedeste, vi har set længe inden for forbrugerelektronik? Og hvad er det så for en hemmelig amerikansk tjeneste, som denne uge gør sit indtog på den danske del af internettet? Alt dette og meget mere kan du høre om i dagens elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har i dag inviteret journalist og teknologiekspert Morten Bay ind som gæstevært på dagens program. Morten, du bor til daglig i USA, hvor du skriver om teknologi og amerikansk politik på din egen en blog om politik, og det er faktisk anden gang, at du er med i programmet her. Du var med i program nummer 3.
Ja, det er en fornøjelse.
Ja, der er sket noget siden sidst, vi kører på program nummer 24.
Hold da op.
Ja. Morten Bay, hvordan ser livet ud for teknologi-entusiasten Morten Bay lige nu?
Jeg kan ikke klage. det er svært, når man bor i Californien og klager over noget som helst, men jeg har fået mulighed for at og udvide mit skal vi sige, medieteknologiske indblik i verden ved, at jeg har fået lov til at komme ind på UCLA og læse en PhD. Så det er i informationsstudier, og det er jo et område, som er rigtig, rigtig spændende lige nu. Så jeg håber på, at jeg kan blive ved med at give kvalificeret indspark til debatten sådan på verdensplan. UCLA var jo det sted, hvor internettet blev født. Så det er jo...
Så det er relevant, må man sige.
Det må man sige.
Og så skriver du på en politisk blog også op til det amerikanske valg.
Ja, vi har en blog, som jeg deler sammen med Anne-Grethe Rasmussen, som hedder usanu.dk, som mere eller mindre handler om... lige nu fokuserer vi meget på det amerikanske politiske system og valgkampen, men vi har nogle små planer om også at gå lidt videre og måske... jeg løfter vel ikke sløret for meget ved at sige, at vi overvejer lidt og prøver at se, om vi kan tale til mange af de mennesker, som ser amerikanske tv-serier i Danmark, og som har stort besvær ved at prøve at følge med i, hvad der egentlig sker af nye premiere den slags derovre. Mest fordi jeg selv bare er total tv-nørd.
Ja, og også der jo bruger sådan noget som Netflix og Hulu og sådan noget. Det er jo altid meget rart at få tip om, hvad det er, der egentlig ligger af gode sager på de her amerikanske tjenester. Morten Bay, du er gæstevært sammen med mig i dag, og vi skal både snakke nyheder, og vi har folk igen på telefonen, og vi skal alt muligt, så det er rigtig, rigtig dejligt at have dig i dag. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg i dag journalist Morten Bay. Men sammen med os sidder faktisk også IT-blogger og forfatter Dorte Toft. Dorte, du er kendt for blandt andet at have haft en afgørende rolle i afsløringen af Stein Bagger-sagen. Og så har du skrevet bogen Lykkelig i Nørdland. Hvad handler den bog om, Dorte?
Årsagen til, at vi begyndte på den bog, det var, at vi var meget bekymrede over, at netop danske piger, de har et helt ekstremt fravalg af IT og ingeniørfag i deres uddannelse. Og det er altså ekstremt i international sammenhæng, og samtidig i et land, hvor vi ikke har ret mange ressourcer af forskellige arter, andet end hjerner, så er det lidt katastrofalt, at pigerne vil bruge deres hjerner, alle piger vil bruge deres hjerner til noget andet. Så vi kiggede på, hvorfor de fravælger de benspænd, både i dem selv og andre, der er det, de konsekvenser, der er for dem og for samfundet ved, at de fravælger. Og så havde vi 14 kvinder, der er gået imod strømmen, der fortæller om, hvor meget de får ud af det. Altså, hvor spændende et arbejdsområde det er.
Og arbejde i IT-branchen.
IT er ingeniør.
Ja. Og hvorfor er det, at pigerne vælger de her ting fra?
Det har du ikke tid til at høre. Der er mange ting. Altså, der ligger blandt andet noget med det med, at kvinder undervurderer egen intelligens, hvor mænd overvurderer deres. Og du skal have stor selvværd, før du tør gå i gang med de fag, som du anser for at være svære. Så er der derudover det der med kvinder, de tror, at der ikke er noget med mennesker i IT, og de tager jo grusom fejl. Men der er jo ikke noget derude i verden, der fortæller dem, hvor spændende det er, og hvor meget man har med mennesker at gøre, når man laver IT-systemer.
Men der er jo også kvinder, som godt kan lide at arbejde med alt det, der er nørdet, og som måske har forudsætninger for det. Hvordan kan man få flere af dem ind i IT-branchen?
Jamen, det er jo det, der er problemet. Altså, IT-branchen har et eller andet image. Nogle siger, at det største problem med IT-branchen i Danmark, det er, at de ikke har noget image. Men der er altså alt i alt... Man ser dem ikke som arnestedet for noget vældig spændende og sådan noget. Så har vi alle de unge iværksættere, der måske kunne trække dem lidt i den retning, men heller ikke de kan rigtig tiltrække kvinderne. Der mangler simpelthen et eller andet... Ja, vi mangler en tv-serie, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange tv-serier vi har haft om kvinder som advokater og læger. Og til med, jeg ved, i Sverige, da man havde en serie med landmænd, så lige pludselig trak det en masse piger til og ville være landmænd. Men altså tv om nørder, ikke? Det er jo sådan noget med Einstein, hår, briller, cola, lidt fede med foran PC'en og sådan. Det er jo ikke ligefrem et billede,
der tiltrækker. Vi mangler sådan en x-faktor for nørder.
Det gør vi, og der vil være masser af muligheder for noget spændende. Vi så jo en lille ansats af det, dengang der var den der film med Sandra Bullock i netværket. Ikke? Mm-hmm. Vi har set det lidt med Lisbeth Salander. Mm-hmm. Der vil være mængder af spændende ting, man kunne gøre en sådan person til hovedrollen.
Så når vi har sådan en cool helt inde som Lisbeth Salander, som er den største, kan man sige, filmhelt inde i Skandinavien i de senere år. Hvordan får vi noget af det her coolness ind i IT-branchen?
Jamen, det er jo det, der er svært, fordi man jo også valgte at gøre hende til halvtosset i hovedet, ikke? Havde hun nu bare været sådan en mainstream og sådan noget. Men hvordan man får det ind i IT-branchen, det er jo så svært. Der var jo en forhåbning om, at nu hvor vi kan se, at alle er på Facebook, alle har iPhone eller Android-phone og alt det der, så var der en forhåbning om, at piger ville begynde at få en interesse for at skabe. Og vi kan også se, at pigerne søger mere over i de der kombinationsfag, hvor der er noget med IT. Altså IT og design, IT og noget andet. Men de rene, dybdegående ting, dem holder de sig stadigvæk fra. Softwareingeniør, meget, meget få kvinder. Robotingeniør, ingen kvinder. Og det bliver noget af fremtiden, og der får vi ved Gud brug for kvinderne.
Men det er rigtig godt at have dig med her i studiet i dag, Dorte Toft. Og grunden til, at du er med i dag, det er, at der i løbet af ugen har været en del debat omkring håndtering af kvinder i IT-branchen. Og det tog sit udgangspunkt i et blogindlæg, som jeg skrev, efter jeg havde været til et meget stort og corporate topmøde i Tivolis Kongresscenter, inviteret af Dell. Og jeg vil lige læse en lille smule op fra blogindlægget for at give sådan et udtryk for, hvordan jeg oplevede dele af dagen. Og det kommer så her. Jeg er til IT-virksomhedens Dell. Virksomheden Dells helt store tjekkede corporate arrangement med grundlæggeren Michael Dell, topfolk fra Microsoft og Intel, flotte powerpoints, dyrt produceret reklamefilm, matchende polyesterslips og hele lortet. Og så går den af Dell valgte moderator ellers i gang med at glæde sig over, at der næsten ingen kvinder er i salen. IT-branchen er heldigvis en af de sidste bastioner, som kan holde kvinderne ude, siger han. Kønskvotering er stadig nogenlunde sund og rask i jeres branche. Alle gode opfindelser kommer fra mændene. Kvinderne kan vi takke for kagerullen, og slutter så af med at få mændene i salen til at love ham, at de vil gå hjem og sige, hold nu kæft, kælling. Og det er så slut på citatet fra blogindlægget. Den moderator, som Dell havde valgt på dagen, var debattør og meningsmand og blærerøv Mads Christensen, og han skulle præsentere talerne og binde dagen sammen, men han skulle også underholde. Og det gjorde han så ved at få salen til at grine over det emne, som han oftest taler om, nemlig at mændene skal holde på det, der er retmæssigt deres, og passe på, at kvinderne ikke kommer og tager det. Dorte Toft, der var rigtig mange, både kvinder og faktisk flere mænd på Twitter, som reagerede voldsomt på det her valg af Mads Christensen, som underholder til det her Dell-arrangement. Hvad tænker du, når du hører, at de netop har valgt sådan en som ham, som egentlig repræsenterer og normalt udtaler sig med nogle ret kontroversielle holdninger?
Min første tanke, det var, at nu har Dell virkelig for alvor placeret sig henne der, hvor vi har de hårde hvidevarer. Altså det der med, hvor det stort set er ligegyldigt. Altså en PC er en PC, om der står Dell eller noget som helst andet på den. Og så er det selvfølgelig, hvis man er kommet hen i den kategori med de hårde hvidevarer, så må man jo finde et eller andet underholdning. Det var sådan min umiddelbare tanke. Jeg havde forinden, der havde jeg... For nylig har jeg været til en konference ved et ung firma. Og der var der jo intet... Altså, der var der 7 spændende foredragsholdere. Der var ingen, der skulle få det til at glide ned. Og der var 3 af foredragsholderne, var meget interessante kvinder. Og der blev ikke nævnt et ord noget om køn, hverken for kvinderne eller mændene. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end det må have været et eller andet med, at der skal altså simpelthen mere sovs og kartofler til, når produktet synes at ikke længere er så sexet, som det var engang.
Du oplever, at produktet ikke er så sexet, og det prøver de så at spice lidt op med noget underholdning.
Det var min umiddelbare holdning. Altså det kan jo også være, at det bare er, fordi at det er jo det store danske morskabsteater. Det er det jo, og det har det været de sidste mange år. Og snakke om sure kællinger. Så det kan jo godt være, at man bare er med på den danske trend.
Synes du det for en virksomhed i IT-branchen, som jo kæmper med at få de her kvinder ind, synes du det er et rigtigt valg at tage en debattør, der er kendt for at tale om lige præcis det med, at kvinderne de kommer og tager mindens ting, og det skal de altså passe lidt på med?
Altså, jeg forstår jo ikke rigtigt, at dem, der er ansvarlige for PR hos Dell, at de har syntes, at det var en god idé, fordi det er jo lidt... Nu ved jeg, at Dell er jo med i en indsats for at få flere kvinder i branchen, og det er jo virkelig nødvendigt. Altså, en tredjedel af alle IT-virksomheder, de mangler kvalificerede ansatte. Så jeg forstår den ikke helt. Jeg tror, at det nok også kommer bag på dem selv, at det egentlig er... giver et enormt backfire, hvad kalder man bagslag.
Et bagslag, ja. Morten Bay, du sidder i USA som sædvanlig, eller som altid sidder du i USA, fordi det er der, du bor, og går også til arrangementer derovre. Kunne du have forestillet dig, at det kunne have sket i USA?
Ej, det har nok været svært, vil jeg sige. Men det er, der er en meget, meget stor fokus på, hvorfor nogle mennesker og signaler, man bruger til at kommunikere sit image ud med. Og jeg synes, at Dells største problem lige i den her sammenhæng ved at vælge Mads Christensen til det her, det er sådan, at han falder lidt for meget ind i det sædvanlige image, som Dell i forvejen har, og som de slås lidt med. Nemlig, at det er sådan lidt småkedeligt og gråt det hele. Altså, jeg var til et pressemøde på CES-messen i Las Vegas, jeg tror det var i 2011, hvor jeg var til, hvor Dell præsenterede nogle produkter, og det var, altså, der var 3 mænd på scenen, der præsenterede de produkter. De var alle sammen gråhåret, havde det samme grå jakkesæt på, havde det alle sammen den samme farve blå skjorte på. Og som jeg indvendte til min kammerat, som jeg var der med, at det var meget sjovt, fordi det matchede ligesom deres produkter, de produkter, de præsenterede, som også var sådan kedelige og uspektakulære og ikke særlig innovative. Og så kommer dagen efter, tror jeg det var, der kom Microsoft så med deres store pressekonference, det har måske i virkeligheden været dagen før. Og det var interessant at se, at et firma som Microsoft, som jo om nogen har haft et image for at være døde, kedelige og nørdede, stillede op med deres 3 folk, der skulle præsentere. Det var selvfølgelig Steve Ballmer, der mødte op i den sædvanlige nørduniform, og vi ved jo godt, hvordan han ser ud. Men derudover havde de en afroamerikaner og en kvinde. Og det var lige så der har de altså helt klart valgt et fokus, der hedder mere farverighed, mere diversitet, mere spredt. Og det synes jeg måske nok, at når man vælger Mads Christensen, så arbejder man sig i hvert fald ikke væk fra det kedelige grå corporate image, sådan vil jeg sige det.
Men man kan jo godt sige, at det som Dorte også var inde på, de prøver jo at lave spredt, og vælger så en repræsentant, som taler om et emne, som den her, jeg lidt støvet IT-branche, i forvejen har det lidt svært med, at der er en eller anden sådan, hvad kalder man, sådan lidt mandehørm, og det måske understreger lidt den mandehørm. Hvorfor kan det blive problematisk, står det?
Altså, i forvejen så har vi jo også et problem i Danmark, at for få mænd søger ind i den retning, i IT-retning. Men altså, det er bare kvinderne, der er det helt ekstremt.
Ja, vi har, det er en branche, som i forvejen står mange arbejdskraft.
Ja, ja. Den anses for at være, desværre for at være, så usexet. Så jeg ved ikke rigtigt, altså jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, der skete. Jeg tror sagtens, at man kunne, hvis man nu havde lavet en aftale med Mads Christensen om, at det, der skulle tages pis på, at det for eksempel var IT, IT-folk og sådan noget, så tror jeg sagtens, det kunne have været vældig vellykket. Ikke? Så kunne Dell også have taget lidt pis på sig selv. Det er jo for eksempel noget af det, Bill Gates altid har forsøgt at gøre, når han var oppe og stod og tale. Det var at tage lidt pis på sig selv også, og på nørder. Men her så valgte man altså et eller andet dansk morskabsteater.
Vi har også direktør fra DEL, Nicolaj Moresco, på telefonen, og ham har jeg snakket en del med i ugens løb. Og velkommen til dig, Nicolaj.
Tak skal du have.
Jeg kan høre, du er der. Ja. DEL har valgt Mads Christensen som moderator på det her store arrangement, hvor også jeres grundlægger, Michael DEL, var til stede. Og Mads Christensen taler jo og underholder også i en lidt sådan, kunne man godt, man kan vist godt sige, det er sådan lidt grov form, det tror jeg ikke at er helt skævt at sige. Men han underholder altså om forholdet mellem kvinder og mænd, og i den her sammenhæng trækker han jo også noget frem omkring, at det er godt, siger han, at der ikke er flere kvinder i IT-branchen, og det skal de holde fast på og sådan noget. Kan du forstå, at jeg, som beskæftiger mig en del med kvinders forhold til teknologi, sidder i salen og synes, at det her er måske et lidt mærkeligt valg af moderator til sådan et arrangement, hvor der måske i forvejen bliver kæmpet lidt med mandehørm?
Jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Jeg tror, valget af Mads Christensen var jo mere et udtryk for, at vi forsøgte at få lidt energi og lidt humor ind i en ellers forholdsvis tung agenda. Og de ting, som han fik sagt tirsdag, det har vi så også efterhøjende sagt, at det var måske ikke alle, der synes, det var lige sjovt. Og det har både han og Del også beklaget. Og det var jo mere tænkt sig til tiger end noget andet. Og alt det, Mads sagde, det er jo noget, han selv står for. Det, vi så har lært af det her, det er måske, at vi skulle have været skarpere i briefet til Mads omkring, hvad er det egentlig, vi ønsker, han skal underholde med. Og jeg kan kun være enig med Dorte Toft i, at det her tækkede bagslag, som vi ikke forudså, og det må vi jo lære af. Men samtidig så rejser det jo også en interessant debat. Det er jo interessant at følge online-forumet i øjeblikket, hvor der både er positive og negative og mange forskellige synspunkter. Så det gør jo også, at vi har den her dialog i dag, som er ekstremt vigtig for vores branche.
Altså, og du snakker om, at valget af den her moderator, det var jo også fordi, at I ville have en lidt let og lidt underholdende taler, og en, som sådan kunne sætte lidt spræl i det. Men hvorfor tror du så, valget faldt på en taler, som er kendt for de her sådan kontroversielle holdninger, og før har været sådan lidt i krydsel med nogle af de meldinger, han er kommet ud med?
Jeg synes selvfølgelig, valget af Mads Christensen, når vi ser tilbage på det, det kan selvfølgelig være diskuteres, om det så var det rigtige. Formålet med valget af ham havde intet at gøre med det, som debatten egentlig havde udviklet sig til. Det var mere til at få noget energi ind i en agenda, et indslag på 15 minutter på en ellers lang og god dag med rigtig mange tilfredse kunder. Og at det så udviklede sig på den her måde, det er jo så dybt beklageligt. Men vi havde jo også inviteret rytteriet om aftenen, og det var ligesom for at få et godt mix i agendaen.
Så
det er mere der, vi kommer fra.
Nu har jeg jo selvfølgelig ikke hørt rytteriet, men jeg synes, at det, når jeg har set dem i tv, så har der trods alt været en vis kærlighed i deres skildringer. Men det, du snakker om debatten derude på nettet, den har jeg jo også fulgt. Jeg så blandt andet under Elektronista-bloggen. I starten, der var der en masse unge mænd, eller yngre mænd, der melder sig og faktisk siger til DEL, til jer, at det var simpelthen smutter. Derefter får vi så den helt vante herhjemme nemlig med. Jamen, det er bare jer kvinder, der mangler humor, og I er snærpet, og I har ikke forstand på det og det, og I overfortolker, og tager jer nu sammen og viser, I kan noget. Og det er den der morsomme, i situationstegn, den der morsomme debatform, der er lige nu, og det er et eller andet. Altså for mig, der er rigtige mænd, det er jo ikke nogen, der er bange for en udvikling, hvor der kommer stærke kvinder. Rigtige mænd, det er jo nogen, der tager trusler som en udfordring til at præstere bedre. Og erhvervslivet er fyldt med den slags mænd. Så har vi så nogen i underholdningsbranchen, og til dels på universiteterne, der har gjort det nærmest til deres platform at snakke om de der skrækkelige kvinder og tabermænd og sådan noget. Men det er grundlæggende set en parentes. Jeg har ingen opfattelse af, at erhvervslivet de sidder der og skræmt med bukser ned omkring anklen og siger, nu kommer kvinderne og tager det hele.
Nicolaj Moresco, er det den rigtige mandetype, som Dorte Toft har talt om, som bliver repræsenteret i det, vi ser til jeres arrangement med Mads Christensen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, man kan. Altså, det er svært at karakterisere, hvilke typer, der er til stede der. Jeg tror, alle er repræsenteret i sådan en sammensætning på 800 mennesker, og jeg tror også, alle holdninger er repræsenteret i sådan en sammensætning. Ja, jeg mener bestemt, at kvinder og piger i hele taget har meget at gøre i vores industri. Og jeg tror ikke, at det bringer en masse værdi ind i det der, både i forbindelse med vores virksomhed, men også i mange andre områder inden for vores industri. Og jeg synes, at kvinder generelt gør det rigtig godt. Men jeg tror også, at vi, som Dorte Toft er inde på, måske mangler nogle rollemodeller, som de kan spejle sig i og føle sig tiltrukket af industrien. Men, og det er jo også godt med hendes bog, hvor jeg mener, hun også er med til at, ligesom at fremhæve nogle rollemodeller, som kan være med til at opfordre flere kvinder til at søge ind i vores industri.
Kunne man måske have valgt en, der så var, kan man sige, næsten en lidt bedre rollemodel, end I så havde valgt på arrangementet?
Når man er i bagklodskabens ulidelige klare lys, så kunne man jo sikkert godt have gjort det. Altså, vi havde jo aldrig forventet, at det var den her debat, der ville komme ud af denne her seance. Så det kunne man sagtens have gjort, og det synes jeg også, vi anerkender. Det må vi jo så tage til efterretning. Men jeg synes også samtidig, at det gør også nu, som jeg sagde før, at vi har den her debat, og det skal vi fortsætte med at have.
Nikolaj, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad ligger der af krav fra din amerikanske moderorganisation i forbindelse med både, hvad I skal signalere i forhold til diversitet og for den sags skyld også kønsligestilling, og i forhold til, hvorfor nogle PR-initiativer I kan tillade jer at have på, og hvorfor nogle spokespersons I kan bruge?
Ja, altså det er jo en vurdering, som vi laver i de enkelte lande, hvilke nogle spokespersons vi kan bruge. Der har vi ikke sådan en særlig guidance på det. Det må vi til udgangspunkt i for formålet og også, hvordan det passer ind i den lokale kultur. Men på det andet spørgsmål omkring vores kønsfordeling og så videre, der har vi en klar retningslinje om, at vi skal have et vis antal kvinder i både på ledelsesniveau og på mellemlederniveau og også generelt i organisationen. Og der er det jo godt at se i Danmark for eksempel, at vi har mere end 30% af vores ansatte er kvinder, og det er også det vi ser i ledelsen. Ikke?
Så forventer du, at du får noget ballade fra USA på det her?
Det er jo klart, at det, som vi også ser, der sker nu, fordi det, vi har gjort i Danmark i forbindelse med det her, det er, at det har måske været en lidt utraditionel approach, som du også selv er inde på i begyndelsen af det her, det ville aldrig kunne ske i USA. Vi har taget en lidt anden approach, som vi synes passer bedre ind i dynamikken i Danmark, omkring hvem vi har inviteret til at deltage på vores konferencer. Det gælder jo både Mads Christensen, men gælder også rytteriet. Ikke? Og det mener vi godt, at man kan bære i Danmark, men med den måde, som stemningen er blevet accelereret i Danmark igennem debatten, så er det klart, at så har vi fået lov til at svare på nogle spørgsmål også fra USA.
Nicolaj Moresco, kan man så forvente, at Delsimla er på vej i sådan en retning af, hvor ironi og satire og provokation og sådan markante udmeldinger kommer til at blive en del af jeres brand her i Danmark måske?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det er nok at trække det for langt, men vi har en holdning til det her. Og det er også derfor, at vi aktivt deltager i at være repræsenteret de forskellige steder for at være med til at opfordre kvinder til at søge ind i IT-branchen. Vi har jo vores globale consumer marketing-direktør Anja Monrasen, som er næstformand i IT-branchens udvalg for kvindelige ledere. Vi har forskellige forums, både på kontoret, hvor vi arbejder med kvinder og netværk. Og det er der, hvor vi vil lade vores holdning i til kende. Der er også mange andre interessante områder uden for præcis det her specifikke område, at vi engagerer os. Så vi har en holdning til mange ting, som så igen skal afspejle i vores brand. Men at vi skal ud og være opinion leaders på områder som sådan her, det har vi ikke tænkt os. Men vi tager gerne del i debatten, og det er også derfor, jeg også gerne vil tage en snak med jer i dag.
Nicolaj Moresco, administrerende direktør i Dell Danmark. Tusind tak, fordi du var med i dag, Elektronista, og snakkede lidt om den her debat. Der er det jo godt at få debatten på dagsordenen. Det kan vi vel alle sammen være enige om. Der røg Nicolaj Moresco altså lige lovlig hurtigt ud af klappen. Jeg vil gerne lige have kunne sagt ordentligt farvel. Men han blev simpelthen lukket af i teknikken der. Du lytter lige nu til programmet Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet sammen med mig i dag har jeg som gæstevært Morten Bay, og så tusind tak til dig, Dorte Toft, også fordi du vil deltage i programmet i dag.
Tak selv.
Så hopper vi gerne videre til programmets faste nyhedspunkt, hvor vi skal tale om teknologinyheder, som lige nu fylder rigtig meget i Elektronista-universet. Morten Bay, der er noget, som IKEA er kommet ud med, som får fantastisk meget opmærksomhed.
Ja tak, det skal jeg love for. De havde sluppet nyheden lidt ud til pressen lidt før tid under sådan en embargo, som det hedder, hvor vi ikke må skrive om det, før der er en bestemt dato. Det begyndte folk så at gøre alligevel, og det plejer at være et tegn på, at det her det er altså noget populært stof. Og det, som de har præsenteret, det er de er simpelthen begyndt at lave fjernsyn. Og jeg taler ikke om, at de begynder at lave fjernsynsprogrammer, de begynder at producere tv-apparater. Og de har det sker under en tanke, at de jo hele tiden har lavet møbler, som er lavet til at stille tv-apparater på. Så hvorfor ikke tage den logiske konsekvens og også rent faktisk producere et tv-apparat? Og så de har lavet et underholdningscenter, kan man kalde det, der hedder Upleva. Og den er baseret på Upleva-møblet, hvor man så har sat mellem 24 og 46 tommer stort LED-tv på, som bliver produceret af noget, der hedder TCL ude i Kina. Og så har man samtidig også lige lagt et lille sådan stereoanlæg ind i det, hvor man så også har en Blu-ray-afspiller og en CD- og DVD-afspiller, og så er der så de her to højtalere, som sidder i fjernsynet, og så en ekstern trådløs subwoofer. Og hele skidtet kan købes fra omkring 5500 kroner for den mindste model.
Og det er jo godt nok nogle lidt andre priser, end man ellers ser for sådan nogle store elektronik-setups til stuealteret.
Præcis, og lige præcis ordet stuealter er jo meget, meget velvalgt her, fordi det simpelthen er centrummet i stuen, du laver. Og det, som de fleste mennesker reagerer på, der er det fede ved det, det er, at der ikke er nogen kabler. Det hele er ligesom pakket ind. Det eneste, du skal sætte til, er strøm. Og det kan man ligesom gøre bag ved systemet. Og det er det, der har fået den amerikanske tech-presse og flere medier i Europa også til at flippe fuldstændig ud over det her. Jeg tror, det var CNET, som skrev, at de havde meget, meget svært ved at se, at det her ikke skulle blive en kæmpe succes. Der var et af, var det Mashable, tror jeg, der skrev, at det her, det var fjernsynets, eller undskyld, stuens iPod. Altså, det her kunne være en så stor game changer, ligesom iPod'en var, at det simpelthen fuldstændig forandrede den måde, vi kører tv på i fremtiden.
Og det, som IKEA gør med det her Upleva-produkt, det er jo, at de simpelthen samler alle kabler og alle bokse og alt, hvad der er af råd og alt det, som vi almindelige mennesker bare generelt meget trætte af omkring vores fjernsyn. Det er fordi samlet ind i selve det her møbel. Så det ligesom er let at gå til, det ser pænt ud, det kan pakkes væk, og det til sydlandet skulle være enormt nemt at sætte op.
Ja, lige præcis. Altså, det er, der er også kommet flere sammenligninger med den tanke, som ligger bag det fjernsyn, som Apple formodentlig på et eller andet tidspunkt kommer til at introducere. Altså det her med, at det skal være så enkelt, som man bare sætter stikket til, strømstikket, og så kører det ligesom bare derfra. Der var et af de store medier, som rent faktisk skrev, at de mente, at IKEA faktisk havde slået Apple på tidslinjen i hvert fald, at de kom før med et fjernsyn, som var all-in-one. Og det, altså hvis IKEA kan gå ud og slå Apple på deres egen banehalvdel, så ser det godt ud.
Og så til 3.500.
Ja, 5.500. Det er stadigvæk afsindelig billigt for et samlet anlæg.
For det er samtidig et smart TV, hvor der også er, som vi ser med mange af de andre LG'er og Samsung, og de går ud med de her smart TV's, hvor der også er apps og adgang til de her tjenester. Nu snakkede vi om Netflix før, hvis man køber sådan en TV i USA, så vil sådan en filmtjeneste jo selvfølgelig ligge der i Danmark. Vil vi måske få sådan noget som UC's on-demand filmtjeneste til at ligge på sådan et TV.
Og jeg synes, det er meget, altså der hvor jeg blev for alvor overrasket, det var, at jamen, det er fint nok, at de laver det her, og så kunne man måske forvente, at det ville være ligesom IKEA's andre ting, der ligesom er baseret på spånplader, det ville være sådan en halvbillig løsning, men det er altså et LED-TV, som har en ret høj kvalitet, og TCL der, som laver det, er ikke kendt for at lave dårlige produkter. Så jeg tror, det har, jeg spår det en stor fremtid, det må jeg indrømme.
Og så er der jo også flere, der har sagt, at det jo ikke bare er sådan noget med, nu skal vi prøve at få overbevist kvinderne om, at man også kan få det her fjernsyn ind. Det er faktisk en ret unisex-kampagne, de laver. For ellers kunne man jo godt falde ligesom i det hul der, at det var, her var noget til tøserne. Ikke?
Ja.
Men det er faktisk en unisex-måde at kommunikere på.
Jamen, jeg tror, der er mange mænd, som gerne vil have et ordentligt setup, men som ikke nødvendigvis gider sætte sig ind i, hvad det kræver at have et anlæg, som kan de ting, man kan se, naboens kan, hvor naboen har brugt flere timer på at studere, hvad det er, det skal bruges. Måske vil man meget gerne en gang for alle have noget, der fungerer, og det kan man så købe i IKEA. Og det er samtidig med, at man er ude og købe et spisebord og to stole. Ikke? Altså, det synes jeg er helt genialt.
Og sådan som vi jo har, som også helt almindelige forbrugere, nu dig og mig, vi går jo rigtig meget op i det, men der er også nogen, der går mindre op i det, der som bare vil have, at det skal virke. Det skal ikke altid være det smarteste, det dyreste. Det skal bare være noget, der virker, passer godt i ens liv og er praktisk, og det gælder jo den helt almindelige forbruger.
Helt enig.
Hvad tror du, det betyder, at det lige præcis er IKEA, der går ud med sådan noget?
Jeg tror ikke, der var andre, der kunne gøre det, faktisk. Og det handler om, at for det første, så er der ikke rigtig nogen... Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om nogen verdensomspændende møbelbrands, som er så meget udbredt over hele verden, som samtidig er kendt for at have en vis kvalitet og en vis innovationstanke, og så samtidig har et prisleje, der til at holde ud. Jeg kender ikke, at de andre den profil passer på, så jeg har svært ved at se, hvem der ellers skulle have gjort det.
Lad os lukke IKEA. Vi glæder os til at se.
Nej, må ikke lukke IKEA, så kan jeg ikke.
Nej, vi må ikke lukke IKEA. Det ville da være skrækkeligt. Vi lukker IKEA oplever nyheden og hopper straks videre til en lidt sjov nyhed. Den kommer fra Australien, og det er en kunstnergruppe, der har været ude at lave hvad, Morten Bay?
Ja, altså, der var en kunstnergruppe fra Australien, som hedder Greatest Hits, som tænkte, at nu skulle det der med Apple-livsstilen virkelig for alvor udstilles. Og det har de så simpelthen gjort ved, at de har fået lavet en parfume, som lugter af en MacBook. Fordi det er jo klart, at altså, hvis man kigger på Apple-brugere, så er det jo i hvert fald dem, som er totalt hardcore. De går jo så meget op i deres Apple-produkter, så de har sådan en emotionel forbindelse. Det er meget en livsstil. Og det er altså det, man spiller på ved at prøve på at få... Og de har så fået et fransk firma, som ikke laver andet end at lave dufte til modebranchen. Det har de så fået til at gå ud og studere. Hvad er det egentlig, sådan en MacBook lugter af? Og så har de produceret en parfume, som man så kan... På de udstillinger, hvor parfumen, som er i sådan en lille flakon, hvor den er udstillet... Og i øvrigt, flakonen ligner så selvfølgelig et Apple-produkt, det er jo klart. Det er udstillinger hvor, over verden, hvor den bliver udstillet. Der kan man så gå hen lige og spraye
lidt. Og tage sig en lille spray, ja. Og så i byen.
Ja. Så er man sikker på at tiltrække de rigtige mennesker.
Ja, og det som en MacBook lugter af i den her sammenhæng, det er jo så lidt plastik, lidt sådan noget printblæk,
ja.
Og lidt pap.
Ja, og sådan en lille smule metal, og så har de, og det med pappet er rigtig vigtigt, fordi det er noget af det, som de gik op i hos Greatest Hits, var netop, at man skulle have den der box-fornemmelse. Man taler jo meget i øjeblikket om unboxing. Mange af de store gadgets-websites, de har, når der kommer et nyt produkt, og især for Apple, så har man det, der hedder unboxing-porn, som simpelthen er billeder af når vi tager tøjet af det produkt, man har købt, nemlig ved at pille det ud af boksen, ikke?
Og det her fænomen, unboxing, som du siger, det er jo sådan noget, der er ret stort, hvis man går op i teknologi. Hvorfor er det der med at pakke et produkt ud vigtigt? Altså, hvorfor er det en vigtig oplevelse?
Jeg tror, det handler om, at vi jo i siden gadgetmanien for alvor startede, er blevet meget mere emotionelt bundne. Til vores produkter. Vi efter det holdt op med at bare være nørder, som havde tech gear, men det blev de almindelige mennesker, så er der kommet en mere sådan tæt forbindelse mellem de produkter vi bruger og en selv. Og det er lidt ligesom at tage tøjet af en dame, ikke? Altså det er sådan lidt det spændende, hvad der ligger ind under og hele den der proces. Så der er sådan en det er forventningen frem til hvad der skal ske når først udløsningen kommer, når man har fået produktet i hænderne og kan begynde at bruge det.
Hvor vigtigt er det for teknologiproducenter, at de giver den her gode unboxing-oplevelse?
Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, og jeg tror, at Apple har mestret det til fulde, og jeg tror, det er en af grundene til deres store succes, det er, at når du får sådan en Apple-kasse i hånden, sådan, altså, så ser du kassen bare lækker. Jeg har gemt alle de... Jeg er ikke stor Apple-bruger, men jeg har da nogle af deres produkter, og jeg har gemt alle kasserne, fordi jeg ved, at når jeg skal sælge dem igen på et eller andet tidspunkt, så vil den person, der skal købe den brugt, han vil gerne have kassen med.
Det er simpelthen en del af hele oplevelsen, ja. Med det her. Er det noget, som andre brands end Apple også gør efter?
Ja, altså, jeg har set, at... jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en... Der var en af de store, jeg tror det var, måske var Acer faktisk, en af de store PC-producenter, der på et tidspunkt valgte at gå en helt anden retning, nemlig at lave overdrevet miljøvenlig emballage, hvor du simpelthen købte den her PC i en lærredspose, i stedet for det her sædvanlige pap med de her forskellige flamingo-ting inden. Og det er jo et logistisk helvede, når man skal transportere de der ting. Så det var kun en lille bitte del af deres sortiment, som blev solgt på den måde. Men altså, jeg synes ikke... Det er lidt det sædvanlige med Apple og mange af de andre producenter, det er, at de er meget forgangsagtige på den her front. Og der er ikke rigtig nogen, der har formået at fange den helt, synes jeg, af deres konkurrenter endnu. Men de prøver.
Men jeg vil sige, at når jeg tester forskellige ting, og det gør jeg jo relativt tit, så vil jeg helst have det i den oprindelige indpakning, netop for at få unboxing-oplevelsen med, og for at se, hvad er det, den helt almindelige bruger oplever, når de åbner det her produkt. Og det er altså nogle gange, at man får testprodukter, der ikke er i de her bokse, men jeg synes ligesom ikke, det helt er nok.
Nej, man mangler ligesom noget, ikke? Det kender jeg udmærket.
Og man giver, det giver en følelse af, om det der inde i, det også er kvalitet, hvis nu kassen er, ikke?
Fuldstændig rigtigt.
Det var faktisk en snak om duften, unboxing duften, et australsk kunstnerkollektiv, der har lavet en parfume, som lugter af et Apple-produkt, der bliver pakket ud. Men Morten Bay, du har også kigget lidt på Nokias Lumia 900-telefon, som er kommet ud i USA.
Ja, jeg har faktisk købt den, for ikke skal være løgn.
Hold da.
og når jeg nævner det, så er det ikke, fordi jeg skal endorse Nokia på den måde, men fordi der var i købsoplevelsen, var jeg meget overrasket. Det er nemlig sådan, at den her telefon, som jo er Nokias første store satsning på det amerikanske marked i mange, mange år, og deres første sådan store smartphone-satsning, det er en 4G-telefon med en 4,3-tommer skærm. Den er afsindigt lækkert designet. Den har når man får den i hånden, så kan man virkelig mærke, sådan lidt ligesom den der fornemmelse, da vi fik de første iPhones i hånden der. Det er altså...
Det er kram, og det er
lækkert, og det fungerer virkelig.
Og den har et andet design end den, som vi i Danmark kender som Lumia 800?
Det har den, men forskellen er egentlig bare størrelsen.
Det er bare større.
Ja, den ligner til forveksling, den er bare større. Men så har den en masse ting internt, som 800'erne ikke kan, blandt andet, at det er en 4G-telefon. Og så har den et helt fantastisk kamera med Carl Zeiss-objektiv. Men det, som jeg var meget overrasket over i den her sammenhæng, det var, at jeg læste en nyhed om, at der er fire store europæiske teleoperatører, som ikke rigtig tror på den her telefon. Og jeg kan altså meddele, at den var fuldkommen udsolgt, da jeg skulle forsøge at få fat i en i Los Angeles. Jeg var rundt i alle AT&T-butikker, som er dem, der forhandler den derovre lige nu, og prøvede på at få fat i en, og det var stort set umuligt. Amazons webbutik var den udsolgt i, AT&T's egen webbutik var den udsolgt i, og så det ligner, at Lumia 900 er på vej til at blive den succes, som Nokia meget gerne vil have, det skal blive.
Og nu hvor Nokia så har sendt flere telefoner ud på markedet, som har det samme design, altså som vi jo faktisk også kender det fra iPhone, at den har lignet sig selv i meget lang tid. Tror du, de vil komme med en telefon mere, som så kører den samme designlinje?
Altså jeg tror, de fortsætter i det spor, de er i gang med nu, og det er sådan måske mere et spørgsmål om en stil manual mere end noget andet, altså at de simpelthen ligesom holder sig til en linje. Og så er der jo selvfølgelig det, at de samarbejder med Microsofts Windows Phone-platform, som er den første, i mine øjne, det første egentlig reelle alternativ for almindelige mennesker til iPhone-platformen. Fordi Android er fint, men det er alt for konfigurerbart. Det er til nørderne.
Det er jo det, nørderne er så glade for, det er, ja, at man simpelthen kan lave en masse ting med Android. Er Windows-styresystemet mere stramt så?
Det strammer, altså Windows har jo, eller Microsoft har jo sat nogle krav til, hvorfor nogle hardware-specifikationer de her telefoner må have. Og det gør de jo for netop at gøre ligesom Apple, altså at lave en meget tæt sammenhæng mellem hardwaren og softwaren. Men det, som jeg synes, der er det bedste ved Windows Phone, det er faktisk, hvor intuitivt det er. Det er, altså, man får meget, meget hurtigt et overblik. Man får, der er den måde, man navigerer rundt i menuerne på, er altså nærmest mere intuitivt end iOS, som man troede ikke kunne blive mere intuitivt. Men det er Windows, eller Microsoft faktisk lykkes med Windows Phone.
Men der har været lidt kritik på, at der manglede apps i App Store'en, at det simpelthen ikke havde det, der var på iPhone og på Android. Hvad er din oplevelse af det?
Jo, men det har været det store problem. Det er klart, når man starter en ny platform op, så tager det noget tid, før appsene kommer med. Og jeg mangler stadigvæk min Danske Bank-app, for eksempel. Hør I det? Danske Bank, så jeg får gjort noget ved det. Der er den, og så har jeg...
Når på Danske Bank på Windows?
Ja, lige præcis. Den mangler.
For den ligger på Android og iPhone.
Lige præcis. Ja. Den har de har ikke lavet noget på Windows Phone-platform endnu. Så jeg kom i gang. Og de har en...
en lille besked til Danske Bank for Morten Bay.
Præcis. De har en... og så er der sådan noget som Taxi Magic, som er et helt vildt fed taxi-app, som kører i USA, som man heller ikke kan få. Men faktisk, altså de fleste sådan store apps, de er ved at være der nu.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg journalist og teknologiekspert og blogger Morten Bay. Og så har vi fået fint udenlands selskab, nemlig Miriam Warren, som er europæisk chef for den amerikanske internettjeneste, som hedder Yelp. Tjenesten den har hver måned over 66 millioner unikke brugere, så det er altså en ret væsentlig størrelse, vi taler om her. Og den er på vej til Danmark. Morten Bay, du bor i USA, og... du bruger vel Yelp, som nogle af de her 66 millioner brugere gør?
Det skal jeg love for. Yelp er faktisk en af mine sådan hoved... selvfølgelig har jeg den som app på stort set alle de platforme, jeg nu render rundt med. Men jeg bruger den også hele tiden i min browser, fordi min kiropraktor har jeg fundet via Yelp. Jeg har fundet min nye læge via
Yelp. Fortæl lige, hvordan den fungerer.
Jo, altså det er sådan, at hver business eller hver restaurant, virksomhed, hvem det nu er, der er på Yelp, og det kan være alt, men der, hovedparten er selvfølgelig på restauranter og andre ting, man kan anbefale. De har været en profil, som man så kan kommentere på som bruger. Man kan lave en anmeldelse ret nemt. Og så er alle de nødvendige informationer, man skal bruge om den her virksomhed, også til stede på profilen, det vil sige åbningstider. Nogle steder har de endda links til menuerne. De har, du kan lynhurtigt se på et kort, hvor de befinder sig henne. Og der er altså en række meget, meget brugbare ting, som er meget nemt tilgængelige og meget intuitivt med det samme.
Så det unikke ved det her er også, at brugerne er involveret og deler deres oplevelser af det her sted?
Jeg vil sige, at det, som der er det unikke ved det, fordi brugerinvolveringen, den er der mange andre sites, der også har. Men det, der er det unikke ved den her, er, at for det første har Yelps filtre, og det er jeg sikker på, Miriam vil fortælle om lige om et øjeblik. Hvad hedder det? Deres filtre for at fjerne for eksempel virksomhedsejere, der selv går ind og skriver et eller andet rosende, er meget effektive. Og så fordi der er så stor en brugermasse, så kan du næsten finde anmeldelser på hvad som helst. Og det, som der er interessant ved det, er, at det både bliver autentisk og afsindigt brugbart. Og det der med autenticiteten, det er hele Yelps raison d'être, sådan set.
Ja, hele den her transparent, hvor brugernes stemme bliver hørt. Og, ja. Miriam Warren, welcome to the studio today.
Thanks for having me.
You are representing Yelp in the European market.
That's right.
And you're launching in Denmark.
Yes, on Friday.
On Friday, which means 2 days ago when this program will be aired. So what can we Danish internet users use Yelp for?
Well, Yelp is a website that connects people to great local businesses. So pretty much if you're looking for any business with an address, so that's a swimming pool, a supermarket, a nail salon, a place to get your shoes shined, or even if you have a problem with your toilet and need a plumber, you can find reviews written by local Danish people here in Copenhagen on Yelp, both on yelp.dk as well as on the app, so the iPhone and the Android.
And are you aware that Yelp in Danish actually means hjelp? Hjelp means help.
We learned that in Sweden, and we've continued to hear that here in Denmark. And we're pretty excited because when people ask about Yelp, I always say it rhymes with help. And in fact, it can provide you with lots of help. I know that without it, I wouldn't have a place to get my nails done in London, or the best burrito in San Francisco, or a bagel I really like to eat in the morning in New York City.
So is it named after a Scandinavian word, or is it just some...
I wish I could say yes, but that wouldn't be true. It's, in fact, Yelp is the noise that a dog makes when you step on its tail. And our CEO has a wonderful dog named Darwin that's sort of been adopted by the company. He got the dog around the same time that the company was founded. And so that's one explanation. Another one would be that it rhymes with help.
So it basically means ouch from a dog's perspective.
Or it just means that you're a little bit loud, so you're making your point known.
I actually thought that it was short for Yellow Pages.
Yeah, a lot of people say that, but no, that's not what it is.
And how is it different to Yellow Pages? Here in Denmark, we would have something similar, a service you can look up. Where's the dentist? Where's a library? But how is Yelp different to that?
Well, I don't know what it's like here in Copenhagen, but I certainly know that in some of the cities I've lived in the past, and in my current city, London, when the Yellow Pages, the book form, get dropped off, most people consider it to be trash because they don't actually use that anymore. In terms of how Yelp is different from a directory service, it's that Yelp not only can tell you the addresses, phone numbers, and websites of these businesses, but they can also give you rich content. In fact, we have more than 25 million reviews written on the site to date worldwide. And so, you know, sometimes maybe you just need the address, which you can easily get from Yelp. But a lot of times you actually want to know, well, what sort of dinner could I look forward to if I book a reservation on Saturday? Or what kind of cars does this auto mechanic specialize in? Or things like that.
Morten Bay?
Yeah, I was just wondering, maybe you could tell us a little bit about how you aggregate the reviews, because when you start up in a new country, obviously it's, you know, you would expect that there wouldn't be any reviews, but I know that you have a system for that.
Sure. So just like it wouldn't be very fun to go to a party with no people, no drinks, and no music on, we think it's probably not very fun to go to a website with no reviews. And so initially when we enter a market, we contract with a number of local people who can clean through the data so they can make sure that this particular bar actually still exists on that street and that it's open from this time to that time. And they do, in fact, you know, serve really great cocktails. And at the same time, these folks, in cleaning through that data, also write some of the first reviews. So they write about places that they already know in their own neighborhoods, and that helps to build the content so that when the site opens, you'll see thousands of reviews written here by Danish people that live in Copenhagen.
So if you're a restaurant, do you provide some information, or can you just lean back and see what the users are saying?
So in many cases, the restaurant will probably already be listed on Yelp. It may or may not have reviews. But if your restaurant isn't listed, you can add it yourself. And Yelpers, people who write and read Yelp reviews, can also add a new business. So what I would recommend for all business owners is to get on Yelp and actually make sure that the information is correct and upload some photos and tell people what their business is about. And they can reach that website at biz.yelp.dk.
And do you then see that some of these businesses get some feedback from the users? Let's say somebody went to a restaurant and they didn't feel that they were served quickly enough, or they got the right food. Or do you see that the businesses are reacting to this also?
You know, it's interesting because people often ask about negative reviews, and we notice that restaurateurs in particular are really taking the feedback from Yelpers to actually improve their customer service. In fact, we've heard many stories of folks who run restaurants saying, I print out the reviews before I start the service in the evening and I go over it with my servers, mentioning that, you know, maybe the mango cobbler is really popular tonight, but some people have been complaining that it takes a while between their starter and their entree. Let's try to speed it up.
Do you have any good stories about people who have found something interesting through Yelp? Or
wow, I mean, people find a lot of things through Yelp. I think some of the most heartwarming stories are that we actually have a community that exists both online and offline, and we've had a number of couples who have actually met either on Yelp or through events that we throw offline for Yelp members and gotten married, and some have even had children. I think that's a pretty interesting thing to find on Yelp. But
so this whole social element of Yelp also becomes very important.
It actually exists in the real world. So Yelpers are people who know each other on the site, but they're also people who get together in real life on a very regular basis.
Can you tell us a little bit more about the Yelp events? I remember when I moved to LA and some years ago, I was looking at, you know, what kind of sites were out there for people who needed to, you know, build a new network in the city, and everyone seemed to point to Yelp events as a place where you can meet new people. Can you elaborate a little on that?
Yeah. So in about 80 cities across the world, we employ a community manager, which is the face and voice of Yelp. In fact, we're looking for one here in Copenhagen. So if you know someone, definitely send them my way.
Now it's out there. Yeah.
And these community managers throw events for our most active and prolific members every month. And those members are called Yelp Elites. So we've, since 2005, had the Yelp Elite Squad. And it started in San Francisco. And these folks get together for everything from learning how to make latte art, getting together for dance parties, seeing bands play, exploring museums, having picnics in the park. So these events really run the whole gamut. In addition to the ones thrown for the Yelp Elite Squad by the community manager, we also have events that are thrown by Yelpers themselves. So let's say someone says, let's go check out that new taco truck, or let's go down the street and you know, have a chocolate chip cookie baking contest. That's something we did in Washington, D.C. when I was the community manager there. So there are these events that are happening not only in sort of an official capacity, but also just thrown by Yelpers themselves because people get excited to get together.
Speaking of your own experience, I know that you got into Yelp in a sort of very Yelpish way. It was very sort of organic in the sort of spirit of Yelp.
You know, I was a Yelper myself, one of the first Yelpers in San Francisco and one of the first members of the Yelp Elite Squad back in 2005. And before I joined the company as an employee in 2007, I wrote more than 1,000 reviews. And some of my closest friends are people I met at Yelp events or on the Yelp site.
So this is going out to the new Danish Yelp users. If you're really active, you might even be able to get a job with Yelp.
Absolutely.
Miran Warren, how do you see Europe as being different than the Yelp community and approach in the US, or is there a difference?
You know, a lot of the things are actually surprisingly the same. You know, one thing I tell people a lot is if you had the possibility to choose a really fantastic slice of pizza or one that's just mediocre, I think no matter what language you speak or what country you live in, you're going to want that fantastic slice of pizza. And we hope that bringing Yelp to Denmark will make that happen for people here in Copenhagen and all over.
And is your experience that Europeans are just as willing as the Americans to share and to evaluate the places that they visit?
Yeah, we really are. I mean, from Paris to London, Leeds and Rome, we're seeing that people really like to share their experiences and they like to find the opinions of other people to help inform their own purchasing decisions.
Thank you very much, Miriam Warren from Yelp Europe.
Thank you.
Og mens vi siger farvel til Miriam, så kan jeg da lige sige, at det her, det er altså hjælp.dk, man kan gå ind på allerede nu.
Med,
ja, det er med Y, det er jo sådan, det staves, yelp.dk, og der kan man så gå ind og begynde at lægge sin egen brugergenererede kommentarer og anmeldelser. Jeg brugte den faktisk meget, da jeg var i USA sidste sommer, til at finde nem lige præcis det gode pizzasted, faktisk.
Altså man kan sige, at det gode ved Yelp er, at de er enormt gode til deres Google-markedsføring. Det vil sige, at hvis du googler et eller andet, så er, og det er på Yelp, så er det meget tit, at nummer to eller tre link i søgeresultaterne, det er et Yelp-link. Og det gør selvfølgelig, at man meget hurtigt kommer i gang med at bruge det.
Morten Bay, du har valgt ugens app.
Ja.
Hvad er det for en app, vi skal tale om?
Jamen, det er meget sjovt, fordi når folk de spørger mig, om jeg ikke har en anbefaling til en god app, så er det altid den her, jeg hæver frem. Shoeboxed hedder den. Shoeboxed er en tjeneste, som jeg synes er helt fantastisk. Jeg har brugt den allerede før jeg flyttede til USA, bare sådan, fordi jeg synes, den var fed i virkeligheden, selvom den ikke understøttede danske Danmark endnu. Men det gør den så nu, og det er derfor, det er interessant at tage den med her. Shoeboxed er simpelthen en kvitteringsindskanningstjeneste. Og det går ud på, at hvis du har Shoebox-appen installeret på din smartphone, så kan du, når du for eksempel har været nede i Netto, eller du har været i ude at spise noget mad eller et eller andet, så i stedet for at ligge og gemme kvitteringer i din skotøjsæske, Shoeboxed, så kan du simpelthen scanne den ved at tage et billede med din smartphone. Og det den så gør, og det er så der, den begynder at understøtte danske kvitteringer nu, den går simpelthen ind og scanner din kvittering for ord, der er for eksempel sådan noget som pris og moms og den slags, og så selvfølgelig tallene, og så lægger den hele skidtet over i et, eller den kan lægge hele skidtet over i et Excel-ark for dig, som du så kan bruge i dit regnskabsprogram, eller du kan på anden måde få overblik over, hvordan din økonomi ser ud. Det er selvfølgelig enormt smart, når man er sådan en som mig, som arbejder freelance og har en masse kvitteringer, som jeg gerne vil trække fra i skat, så er det enormt smart, hvis man bare lige hver gang, man har haft sådan en købsoplevelse af en eller anden art, lige tager et billede af kvitteringen, og så uploader det til Shoebox-serveren. Så har man ligesom et sted, hvor det altid er, hvis man mister bare sådan en ting, som hvis man har et garantibevis, der er på samme, altså hvor garantien står på kvitteringen, jamen så har du altid garantibeviset liggende et eller andet sted, og kan printe en kopi ud.
Og så ligger det ude i clouden, altså et andet sted end på din computer. Så det regner sig rigtig godt til små selvstændige virksomheder, som har brug for at holde lidt mere styr på.
Eller folk, som bare gerne vil have styr på deres eget husholdningsbudget.
kan man for eksempel give en revisor adgang til de her kvitteringer?
Nej, altså det du gør, det er, der tager du med over et regnskabsprogram. Så det Shoebox gør, er sådan set bare kun at uploade kvitteringen, scanne dem, lave det, der hedder en OCD på dem, altså hvor man simpelthen går ind og, OCR hedder det, undskyld, hvor man går ind og finder ud af, hvad det er for noget tekst, der står i kvitteringen, og så overfører det til ren tekst, som man så kan lægge i et Excel-ark. Så kan man så tage det Excel-ark og bringe videre og sende til sin revisor eller til en regnskabsprogram eller et eller andet.
Og der findes jo flere apps, som gør noget af det samme. Jeg bruger nogle gange den, der hedder Expensify,
som er nemlig det samme med at få taget billeder af kvitteringer, og der kan man faktisk godt give en anden bruger adgang.
Smart.
Og det er jo lidt smart, hvis man for eksempel har en revisor. Men det var altså Shoeboxed-appen, som vi snakkede om i dag. Den koster gratis, og den er på iTunes, og den er på Android Market, og vi kan nu bruge den i Danmark også. Morten Bay, det er virkelig hyggeligt at have dig med som gæstevært i dag.
Som altid. Ja, det vil sige, det er også hyggeligt at være her, mener jeg.
Det er godt. Jamen, jeg håber, at du snart vil komme igen. Hvor kan man holde øje med dig og følge dig, indtil vi ser dig i studiet, eller hører dig i studiet her?
Jeg tror, jamen, jeg er på Facebook under mit almindelige navn, Morten Bay, og så har jeg også et Twitter-handle, som man kan følge, hvor jeg kommer med spydige kommentarer og nyheder omkring tech, som bare hedder @MortenBay.
Tusind tak, fordi du var med i dag, Morten Bay, og du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du kan lytte flere programmer, tidligere programmer, hvis du går ind på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten. Og så kan du selvfølgelig følge os på Facebook, søg på Elektronista, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejelø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon, nu er der nyheder på Radio 24/7.